Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Il-rakkontu mislutu adattat għal-radju mir-romanz Viola l-kulur tal-imħabba, pubblikazzjoni ta' Horizons.
Sieħtlu romanz satiriko-soċjopolitiku, anki fuq il-ħajja politika Maltija. Jew in-nuqqas vera politika jew iż-żejjed tagħha. U romanz fuq l-imħabba, l-istess fuq in-nuqqas żejjed tagħha. Jekk qatt jista' jkun hawn nuqqas u żejjed tal-imħabba. Żgur mhux eżattament skont l-ittra ta' San Pawl imma lill-Korintin. L-adattament għar-radju u bħassoltu għal żewġ il-ħna. Imma niddiffess jien ukoll bejn ir-rakkonter u l-karattri ewlenin. Sim tiegħi li nimbex minn barra, kummentatur b'sarkażmu. U bla ma ntellef il-fil tar-rakkont tal-kittib ta' min jisma u ta' min jirrakkonta. Għal dan il-programm għażilt il-bidu tar-rumanz li mhux iddedikat lil ħadd għax mill-lider dawk li kunt qed jgħid ma xtaqux, ma ridux, ma apprezzawx b'xi mod jew ieħor. Bil-puliti jew bil-goff. U ma rridx ninsa il-mużika ta' Dire Straits imma l-aktar The Sultans of the Swing li hija protagonista f'dan ir-romanz anki jekk mill-ewwel kapitlu dana ma jidhirx u ma toħroġ.
Campus FM jippreżenta
Viola l-kulur tal-imħabba. Siltam mill-ewwel kapitlu. L-ewwel u qabel kollox.
Kitba ta' George Peresso. Kien żmien mill-aħjar u żmien mill-lar. Darba waħda wieħed awtur kbir, imma tassew tassew kbir, hekk kiteb fl-insipit tar-rumanz tiegħu. U żied li kienet id-daqqa tal-erf u d-daqqa tal-bluha, daqskemm kienet ir-rebbija tat-tama u x-xitwa ta' qtieħ il-jies. Meta quddiem kien jidher kollox jew xejn. Hekk kiteb fuq żmien ir-rakkont tiegħu li oħroġ il-għaġeb kien qisu żmienu. U żminna, żmien ir-rakkontana.
Kien żmien il-ġenna fl-art bit-tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u żmien Malta Zvizzera fil-Mediterran. Jekk nibqgħu barra l-ġnien.
Skużi ta' ġbien, dan x'rumanzu. Filosofiku, assurd, surreali, espressjonista, politiku, modern, postmodern u postpostmodern. Dan il-bidu. Jew għadna ma bdejniex. Jew ikompli wara xi paġni mitlufa.
Kollox għandu bidu u kollox għandu kontinwazzjoni. Ir-rakkontana u bidu u kontinwazzjoni. Politikament beda meta Dr. Eddie Fenekadami wara telfa li tilfitlu għal-waqt l-abiċidarju politiku wara rebħa u telfa tal-laburisti immexxija minn Dr. Alfred Sant li telfuhom minn sensihom u ċaqilquhom miċ-ċriki tas-sinsla reġa' kiseb is-siġġu dejjem sħun f'Kastilja u rreattiva skont nota tad-Dipartiment tal-Informazzjoni fil-5 ta' Settembru 1998 l-applikazzjoni ta' Malta biex tkun membru sħiħu gburija tal-Unjoni Ewropea. Li ma' applikazzjoni, skont grammatika użata mill-kmamar tal-aħbarijiet, ġiet mill-qwa uffiċjalment fid-data tal-15 ta' frar tas-sena 2000. Ġewwa Sik, il-Belt ta' Helsinki.
Skużi x'bin taqtajt li nifsi. Din x'sint tassu punteġġjatura hi. Dan romanz jew rapport tal-Parlament jew la viżita tad-Dipartiment tal-Informazzjoni.
Iżda lil hemm il-protagonisti politiċi taħt isem jew ieħor, li bħall-mejda tal-qubbaj tissibhom kullimkien. Ir-rakkontana għandu tnejn oħra, Sara u Robert.
Sara nazzjonalista minn razzi ta' weruqa.
Robert, laburist, minn razztu u eru.
Imi z-żewġa b-żewġ t-tfal, braġel buzbetku moħu fil-Milan u fil-Ferrari. U bil-politika ftit li xejrit jisma, l-aktar wara li siħbu tal-partit tijaw, imma b-galoppina ħjar minn tijaw, u forsi b-mara aktar imħarka u sfacċata minn tijaw, kien għalli bilu meta ħarġu l-promotions, minn kajja li u kellu kwalifiki ħjar minnu, u ma kienx għazzin tal-prima klassi bħalu, jiskarta b-kull skuza immaġinabli, l-aktar biex jagħmel xi ħaġa tal-ġid lill-partit u lill-Malta.
Ara lieħor biex qed jiskarta Malta qegħdin ta' xbin, hekk sejra, meta ikun hemm naħa u meta ikun hemm l-oħra, dawn f'kannestru wieħed ta' qegħdin ta'.
Ħabat li f'dak iż-żmien stess ħafna fatturi bħal sentenzi f'sin tassi daħlu biex ipattu għal dik id-daqqa ta' ħarta li qala minn ta' ġewwa. Wieħed li sar jaf l-uffiċċju tad-dipartiment fejn kien jaħdem hu. U li dan tal-aħħar kien joħodlu rasu biex jaħaffiflu ċertu permessi u prattika, u kollox ma kollox għenu fl-iqsar żmien possibbli, jekk xejn għax ma kellux jiddu magħluqa u kien iżomm mal-Milan aktar minnu, kien għamillu proposta. U ġbitu. Waqt ikla biex jirringrazzjah għax hekk imorru dawn l-affarijiet, kien talbu jekk ridx xogħol part-time miegħu baxbax, billi kien jaf li hu kellu mod kif jilab bil-kontijiet u l-karti. Tħul uħruċ, spejja straordinari u ordinari, u kollox jider kif għandu jkun, skont il-liġi. U kien jaf x'tista' toffri l-Unjoni Ewropea fil-stat ta' qabel sħubija sħiħa u wara. Wara li dam jaħsiba, għalli l-martu, Sara, għaltlu, it's up to you, u għacċetta. Sieħbu sa stidnu lilu l-martu għalikla għandu. Hikel tajjeb, imma goff. Ħafna mara, imma goffa. Sara mhux laħadet grazzja wisq ma' dawk il-gosti u anki ma' mart sieħeb.
Kod sa ngħidlek jien x'bin ta'.
Nagħmilha il-Commander in Chief u x'gosti kont se nifga f'dik id-dar mimlija mara u purtieri u pitturi ma tara xejn fihom. Ara, issa mhux se tibda ġibhom li hawnhu x jew noħorġu niklu flimkien. Mur magħhom int, wara kollox he's your friend. U bla ma waqfet taħseb żiedet. Dawn maħna u x-wara kollox?
Uff, jimfejna, ma zguru u xinu, ma jqabillux jivvota kontra l-Unjoni Ewropea? Ek jider imxaqleb, naf, zgur li jom fil-flus, wirtu ek, you know, fanatiku kbir tal-Milan. Ma rajċ rittrattandu ma Berlusconi f'San Siro?
Xi pjaċir, cheers!
Dan kollu interessanti xbin, imma... Met li xej fuq Robert, nittama li mux ħireċ bis-soltu klixe Red is Evil, Hamalli, and all that halabaloo.
U? Robert? Għazja b'konvint, moħu fommu buzbetka u marida li ġibli għal xi xar pillo li bxej. Fissata f'Santa Rita, f'Padre Pio tal-Pjagi, u fih, bina, li għal-kem kienet taf li kellu ġibda lejn in-nisa. Ma kienx irid jaf biż-żwieġ wara li kien ħassar id-data ta' żwieġ u kull ħsieb ta' żwieġ meta sar jaf li ċerti skrupli tal-arusa tiegħu kienu fil-fatt tendenzi sesswali li ma kienux jaqblu eżattament ma' tiegħu. U kienet aktar moħħa fil-ħabiba li kellha tagħmilha ta' bridesmaid.
Isma' ġbien, kulħadd għandu t-tendenzi tiegħu ta'. Imma jekk biħsiebek tibni l-istorja stil soap opera Brażiljana. Jew minn dawk illi naraw episodju wieħed wara lieħor fuq l-istazzjonijiet lokali nista' ngħidlek m'inhiex interessat. U full stop dażek.
Imma meta bdiet proprjament l-istorja speċifika taż-żewġ karattri tar-rakkontana, ma nafx ngħid sewwa. X'imkien xi darba wara l-laqgħa ta' Helsinki. Kien żmien meta ż-żewġ partiti jekk imsejħa l-kbar minħabba n-numru ta' voti li jiksbu u l-folol monstrużi li jinġabru fuq il-fosos. Kienu ta' sikwit b'artikli, konferenzi, dibattiti u klim, ta' siwi u vojt, skont fuq li ma' siġġu ta' programmi ta' diskussjoni u fuq li ma' stazzjon televiżiv u radiofoniku iserħu l-warrani privileġġat tagħhom, iferxu u jrewħu il-pro u l-kontra fuq dan is-suġġett delikat ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea.
Jekk trid l-opinjoni umli tiegħi x'bejn. Ftit kienu dawk in-nies illi kienu jafu xi tfisser u kif bdiet l-Unjoni Ewropea. Għal ħafna l-Ewropa kienet l-Ingilterra jew l-Italja jew tim tal-futbol Taljan jew tim tal-futbol Ingliż.
jekk irridu nsibu waqt tal-inqas indikattiv l-istorja x'importanti li nqiegħdu kollox fi spazju temporali kif iħobbu jgħidu l-kritiċi letterari, kollox beda meta it-tnej Sara u Robert iltaqgħu fi triq lura d-dar wara laqam sejħa mill-partiti rispettivi tagħhom għall-attivisti u kienu mlew rashom bl-argumenti pro u kontra rispettivament tal-Unjoni Ewropea. U bi-strateġiji li kellhom jittieħdu. Hi telqet kmini biex tevita tgergir ta' żewġa jekk ta' saltart u ttilliflu l-partita? Miegħu kellu ż-żewġ titfal tagħhom jeqirdu m'għandhomx kwiet. U bilkemm kien kapaċijiet magħhom, u wara ċertu ħin kienu jeqirdu li jridu l-mama.
U Robert kellu jitlaq minħabba ommu biex jagħtiha titqiba tal-insulina. Wara li tkun qalet ir-rużarju tal-RTK u teft fett xi ħaġa.
Għax dak billi tal-Knisja għandu aktar indulġenzi u ġbin u likel wara r-rużarju tal-RTK ma jibqalekx fuq żaqekux.
Aktar ma Sara kienet maġla aktar dikinar kella ddum. Żewġa bħassoltu qalilha tagħmel what the hell. Imma f'ċertu ħin kellha tkun lura d-dar għax rid imur jara l-partita tal-Milan għand sieħbu li kellu d-dix. Ma xtaqgħix tikkuntrarja għax għalkemm hu kien kalm daqs ħassa. Anki meta jitilawlu, imma fej jidħol il-Milan ma kienx jirraġuna, imma propju dakinhar kellha tifqilha l-karozza.
Imma l-kem kienet tinnaviga f'kollox għax żewġa ma kien immittiedu għalxejn, ħlif biex jimla l-formula tat-taxxa. Kollu ħabta jifranka u kważi jġiba li l-gvern kien midju l-leħ. Ma se tiċċisib il-kaptu u l-għala waqfet. Fetħet il-bonit, tmislem u tmislawn, imma l-karozza ma ċċaqliqitx. Isabal ta' xi storja ta' temi żammit.
Hell.
Absul assolt erba' kelmiet bl-Ingliż għax bl-Ingliż il-Vulgari nstema' aktar polit u talbet l-anġu l-kustodju tagħha biex jibatela lil xi proxmu ħallijajna.
U l-proxmu nserta kienu Robert, lura mill-laqa. Ta' Samaritan tajjeb u bajnej li ma jitilfux dera ta' żbuħija ta' ulit Eva, speċjalment jekk bint Eva jkollha koxox żbieħ u dublet qasir u miġbut il-fuq. Induna li dik il-mara sabiħa kella bżonn l-għajnuna tiegħu.
U waqaf jagħtiha daqqa tit, ratu anġlu dak il-ħin. Sinjura, Mrs. Il-wires tal-kojls qed iżommu bħarira taf. Ma ħassejtix taqtalek.
Iva, batiet biex tlajt it-tela?
Kont nistenna minn moment tal-liħor li tiqaflek?
U jħassra ktar jimmaġla.
Ule, Sara, irranġajtom lokallin, għasa sakjem tasal. Imma hu dan til-mekkanik, għax ma triċċejn issipruhek f'nofs ta' triq għal darb'oħra.
Għandha bżonn service, true.
Tifhem il-Mrs. ġbin, eh?
Forsi biex jevita sidira mimli li kien qed jinkwetaħ, ħares lej wieħed mit-tajers nofsu mniżżel.
Timxix fuq dak ta? Ti perikola li titlef il-kontroll. Tajba kemm tajba l-karozza li għandek, kull karozza tiddependi mit-tajers.
Tifhem tidher?
Tant biex tgħidlu xi ħaġa hux bin.
Inċekċek xi ħaġa, imma l-karozza naf nħu ħsieba. Tiegħi Ġappuniża, imma nħu ħsieba volja second hand. Ara, ħan biddullu l-ek it-tajr, trit?
Fimtu jirġbin, irrit it-awwel il-ħin ħdeħ.
U le?
Ma, fitteġ biddullu l-lum qabelada. Uħsieba dik il-karozza sma minni. Arem, ha, arem. Ara, tini il-ġekku l-istepni. L-istepni mux li kien f'qada perfetta, imma ħjar mit-tajr li kien minn nofsu mniżel jisu għajjen wara ġirja. Biddilula bil-qalb, anzi, beda jtawel il-ħin biex jibqa ħdeja. Ir-riħa tagħha kienet qed tiġġennu, għax dik il-mara kienet qed tinteressah. Rafija dik li kienet, mara sabiħa, ġisem ta' alla griega, bar sider minn fuq sabiħ, l-aktar meta tbaxxiet ħdeħ biex tagħti ħdaqqa tit, għax il-bolz kienu kważi ġġamjati.
Jiġifieri, dak il-baħnana. Għadu naqqas induna li hi tal-oħrajn tan-naħa l-oħra skont it-terminoloġija pseudopolitika.
Issa kif se naqbad nirringrazzjak?
Nimmaġina x'bien bid-bissima bej devota u mħajna u distaccata, tipika ta' mara nazzjonalista.
U xi trid tirringrazzja?
Nimmaġina
ton tipiku ta' Samaritan laburist, moħu fija tiġa mirbuħ minn dak il-wiċ, minn dak il-ġisem, minn dak il-sider minn fuħ, sabiħ u jfuħ, minn dawk il-saqaj mikxufini, jisom żewġ kolonni tal-irħam, ara, aħjarni għafġbita jen.
U kien dak il-ħin l-induna li fuq wara tal-karozza kella l-bandiera tal-PN, li kienet id-dardru u tal-Unjoni Ewropea. Hemmux li kienet daqshekk id-dardru, imma l-Afredo ma kienx jaqbel għal kollox u ma kienx iniżżela il-bandiera tal-Unjoni Ewropea.
U kien dak il-ħin li indunat li fuq wara kellu l-bandiera tal-Laburisti li kienet id-dardara aktar minn meta kienet tinqabad bit-tfal.
Użikola.
Din tal-kuluri problema vosna ġbejn. Min blu, min aħmar, min oranġo, min aħdar, min isfar, min abjad, min iswet. Ara ħadd ma jista' jgħajjarna li aħna nemixi ta' ġbin.
Skużani, taħan ħaffe fa' xi tfal ikunu jistennewni.
Għandha taqbadlek sew issa, imma kifetlek, dura sew.
Isaqet.
U saq waraja.
Imma kif it-triq tinqasam, iġi bdet lej triq li tieħu naħa huwa l-oħra, imma moħħu kien fija. U bi ksurta xi regola jew tnejn ta' traffiku, u waqt li nesa li bħal dak il-ħin ommu kienet tkun spiċċat ir-rużarju mal-artikej u tkun qed tistenneh bħal ruħ tal-purgatorju, dar u mar jiġri jara jilħaqix. Jara li ma naħa ġibdet. M'hemmx li jara. Imma fl-aħħar ra l-karozza tagħha. Kien qrib sew li seta' jara żewġ tibnadar fuq wara.
Issu għandneċ tal-PN?
Naqqas u żamm il-bozza kemm rati qaf quddim dar.
Mhux mill-ħafjin il-lady?
U daħlet tiġri l-ġewwa. In-nota fejn kienet toqgħod u qabad it-triq lura lejn dar ommu qabel din tibda l-ġakolatorji ta' kemm domt, hemm bżonn tibqa' sal-aħħar bla indulġenzi.
Wara jien ukoll f'min moħni ħaq dik in-nazzjonalista. Imma kif kellha tkun nazzjonalista? Mhux għax kien jimporta ħdaqshekk, imma ħarġitlu għax lin-nazzjonalisti ma tantx kien iniżilhom minkejja li kellu xi żewġ teħbib moderament nazzjonalisti li bħalu kienu jżommu mal-Manchester United. U sansitra ġieli ħa xi tnej birra magħhom u kienu orrajt kif jgħidu. Iw kol kienet et taħseb ħalu fil-waqt li kienet et tispiega li l-żewġ għax damet u mnalla kien hemm xi ħadd li ta' daqatit.
Damn, kellu jkun laburist.
Imma tajret il-ħsieb minn moħħha għax ħassitha li qed tinżel fil-baxx taħseb fuq raġel laburist u seta' kienx kien wara kollox għax ikella l-valuri tagħha. Anki jekk dak il-laburist li waqaf jgħinha kien qisu ngħidu aħna Brad Pitt jew Russell Crowe. Imbagħad dawn xi ħsibijiet huma. Wara li kienet għaddizzija toqxa tisma lill-ledi li kien preżenti għal dik il-laqa jitkellem favur l-Unjoni Ewropea u l-futur ta' tfalu u liedu. U xi battuta ironika ma naqsitx kontra Dr. Alfred Sant u l-idea żbaljati tiegħu kontra l-Unjoni Ewropea u favur l-Iżvizzera fil-Mediterran.
Iwkoll imma kellha xi żewġ teħbieb moderatament laburisti u kienet tingwala magħhom sakemm ma kinux jaqbduha fuq politika, b'xorti tajba nsertaw kollha se jivvutaw favur l-Unjoni Ewropea. Kella kuġina imma b'raġel laburist, anzi fil-moviment kontra l-Unjoni Ewropea. Ma tantx kienet kelmu għax kienet tajt li kien injorant seba' pesti fuq kollox kaċċatur. U hija kienet kontra l-kaċċa u ma jafx argumenta u jagħmel li jgħidulu Fredu u Carmenu Mifsud Bonnici. U hu fil-ftit drabi li kienu jiltaqgħu kien jgħajjara lin-nazzjonalisti jagħmlu li jgħidilhom Edi li kien jagħmel dak li jgħidulu dawk tal-Unjoni. Baġla fuqu biex jiffirma ħajibqa mniżżel li daħħal lill-Malta fl-Unjoni Ewropea. Dalila li dak ir-raġel li waqaf jgħinha ma kienx bħar-raġel ta' kuġinita li bħala trabbiet beruq antiki nazzjonalisti, nannuwa kien ħabib ta' Borċ Oliver, sakemm iltaqgħet ma' dak l-injorant u rasu magħluqa ta' laburist min-naħa l-oħra. U laqqas tajt kien jiġbdek ir-raġel li ħadet il-kuġina, ma tafx ratlu dik kuġinita daqs kemm kellha aħjar minn irida. Basta kienet iġġildet ma' missiera li jeddida li ma kienx sejt il-laħħa l-artal jekk tiżewweġ lil dak, ħallimbatt il-laħħa xorta għalkemm kien qisu sejra l-forka. Forsi għax bintu kienet qila bit-tarbija tal-laburist. U hi kienet bkiet u wersqet li lilu riedet u jekk ma tiżewġux, tagħmel xi waħda minn tagħha. Imma l-inqas ta' kuġinita kien imittidej għal-kollox minn tibjiet għal tibdil ta' kanen u dawlu jaħdem xi amara u jirranġa l-washing machine jekk tifqilha f'nofs ħasla. U solt kien jaf jagħmlu tnej.
mux bħal zewġa moħħu fiż-żikkola ta' Milan u lanqas kapaċi jbiddel fjus? Kapaċi biss biex jimla il-formula tat-taxxa u jara kif ifotti tiegħu u ta' ħadd ieħor. U dan għalġieħna lill-gvern tiegħu.
X'naqbad ngħidlek x'bin. Kull razza għandha l-paljazza, issa jiddependi x'tifhem brazza u paljazza. Fid-dinja kollox relattiv.
Kollox beda minn hemm, minn dik il-laqgħa wara l-laqgħa tal-kumitat ta' azzjoni tal-partiti rispettivi tagħhom ftit ġimgħat wara l-laqgħa ta' Helsinki. Imma ma kellux jiqaf hemm.
Imma mnalla waqaf ġbita għax tajt li nifsi.
Smajtu għad-dattament tal-ewwel kapitlu ta'
Viola l-kulur tal-imħabba.
Preżentazzjoni ta' George Peresso u Pierre Buġeja
u Selejn Buħaġar.
Bi produzzjoni ta' Selejn Buħaġar
u George Peresso għal Campus FM.